การเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวันเจริญสมถะและวิปัสสนาประจำวันจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจิตของผู้นั้นไม่ห่างจากวิปัสสนาและเป็นผู้ไม่ห่างจากมรรคและผลนิพพานคือข้อ 1. มีจิตใคร่ครวญถึงมรณานุสติกรรมฐานคือการใคร่ครวญถึงความตายเป็นอารมณ์การระลึกถึงความตายเป็นการเตือนสติให้ตื่นรีบภาคเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ความตายจะมาถึงพระพุทธองค์ตรัสว่ามรณานุสติการระลึกถึงความตายอันบุคคลทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดวิธีการพิจารณามรณานุสติคือการพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งเป็นหลักของวิปัสสนาวันมหาปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสปัจฉิมโอวาทที่เรียกกันว่าอัปปมาทธรรมภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดมรณานุสติกรรมฐานซึ่งเป็นสมถกรรมฐานวิธีการก็คือใคร่ควรถึงความตายเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นสมถภาวนาเรียกว่าพุทธจริตพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะขันธ์ห้าเป็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตากรรมฐานชนิดที่สองที่พิจารณาประจำวันก็คือจิตใคร่ครวญถึงอสุภกรรมฐานวิธีการก็คือจิตพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนและสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามสกปรกซึ่งเป็นสมถภาวนาพิจารณาร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็เป็นหลักวิปัสสนาข้อที่3มีจิตใคร่ครวญถึงกายคตานุสติกรรมฐานซึ่งเป็นการพิจารณาร่างกายให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงพิจารณาร่วมกับอสุภกรรมฐานและมรณานุสติกรรมฐานกายนี้เป็นบ่อเกิดของความโลภความโกรธความหลงเพราะความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปทานว่าเป็นตัวเป็นตนของตนหลักในการพิจารณาเป็นดังนี้กายคตานุสติกรรมฐานการพิจารณาคือให้มีจิตใคร่ควรอาการ32เห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าอันร่างกายของคนและสัตว์เป็นของปฏิกูลสกปรกโสโครกไม่สวยไม่งามเป็นมูดเป็นคูดเป็นดุจป่าช้าเป็นที่บรรจุสรรพสิ่งทั้งที่เป็นพืชผักซากศพของสัตว์มีสารพัดขี้เพียงแต่มีหนังห่อหุ้มปกปิดไว้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกเท่านั้นนอกจากสิ่งของที่ขับถ่ายออกมาเป็นที่น่ารังเกียจแล้วแม้แต่สังขารร่างกายของเราเมื่อแยกออกเป็นส่วนๆล้วนแล้วแต่เป็นของที่น่าเกลียดไม่สวยไม่งามที่นิยมยกย่องกันก็คือผิวหรือหนังชั้นนอกสุดเท่านั้นเม ื่อมีสติพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวข้างต้นก็จะทำให้นิวรณ์ห้าประการค่อยๆสงบระงับลงในที่สุดจิตก็จะสงบเยือกเย็นลงซึ่งเป็นหลักกายคตานุสติกรรมฐานอุปจารสมาธิซึ่งเป็นสมถภาวนาหลังจากนั้นถ้าหากนั่งสมาธิก็จะเข้าสู่ขั้นปฐมฌานหลังจากได้อุปจารสมาธิก็พิจารณาอาการ32ตามหลักพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของวิปัสสนาภาวนาสรุปอีกครั้งเกี่ยวกับกายนคตานุสติกรรมฐานกายคตานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ทำลายราคะกิเลสหลักในการพิจารณาตามหลักของกายคตานุสติกรรมฐานเป็นดังนี้พิจารณาเห็นความสกปรกของร่างกายรู้แจ้งเห็นจริงไม่ว่ามันไม่น่ารักไม่น่าใครจิตก็จะมีกำลังเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นนิพพิทาญาณได้เกิดขึ้นแล้วญาณทัศนะก็เห็นแจ้งตามหลักพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเขาแต่ประการใดสังขารปุเพขาญาณอารมณ์วางเฉยไม่ยินดียินร้ายในร่างกายหลังจากนั้นก็จะคลายกำหนัดในรูปนามขันธ์5เรียกว่าจิตปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในขันธ์5อันนำมาสู่การละสักกายทิฏฐิเป็นการละความเห็นผิดในร่างกายถ้าละได้เมื่อไรก็ใกล้ที่จะบรรลุพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลในชั้นต้นกรรมฐานต่อไปคือกรรมฐานที่4มีจิตใคร่ครวญถึงธาตุกรรมฐานการพิจารณาธาตุกรรมฐานคือพิจารณาตามความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงธาตุ4คือดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันเพียงชั่วคราวเรียกว่าร่างกายหลักพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช้สำหรับในการพิจารณาร่างกายดังกล่าวดังนี้เมื่อร่างกายแตกสลายไปคือแก่ตายก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟจะเห็นได้ว่าเมื่อร่างกายสิ้นสภาพคือตายก็ไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวไปได้โดยเฉพาะโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเมื่อเห็นตามความจริงเป็นอุ้ยเป็นเช่นนี้จิตก็จะคลายกำหนัดในความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในขันธ์5ซึ่งก็เป็นหลักของวิปัสสนาภาวนา